Du lytter til et afsnit af Gåsehud. Hej Nana.
Hej Danika.
Og velkommen til endnu et lytterberetning-afsnit.
Ja.
Noget, vi nu har fast hver anden gang.
Ja, nærmest. Sådan cirka.
Ja, og det kan kun lade sig gøre, fordi at I lytter med og sender super mange beretninger til os. Så mange, vi slet ikke kan følge med.
Det er så fedt.
Ja, så jo flere af dem, jo flere lytterberetninger-afsnit kan vi lave.
Ja.
Og det elsker jeg personligt også, fordi så er det jo ikke os, der har ordet, men andre, vi ligesom kan selv blive chokeret og chokere hinanden og høre noget for første gang. Og
ja, altså det giver bare noget andet, end når vi sidder og finder på et eller andet emne og researcher og alt sådan noget. De her historier, der kommer fra jer, de er så meget federe end alt det andet.
Præcis, og det er også som om, at fordi de kommer fra jer derude, så er det mere ægte, fordi det er en dansk mand eller en dansk kvinde, der har sendt det her ind, og ja, netop oplevede det i en eller anden lejlighed i København,
ja,
eller et eller andet hus i Jylland. Det bliver bare meget, kommer meget tæt på og bliver meget ægte på en anden måde. Jeg kan bedre forholde mig til det.
Ja, nemlig.
Så mega fedt. Og så er det jo oktober, og det er jo også vildt fedt.
Ja, yeah, det er den bedste måned på hele året, når man er spooky-fan.
Ja. Alt er bare mere uhyggeligt i oktober.
Ja, det er det, og det er, ja, vejret er blevet gråt, det rusker, og det blæser og regner, og det bliver tidligt mørkt. Og
ja, man er mere indenfor og ser uhyggelige serier og film, og lytter måske mere til Gåsehud, man gjorde i sommer, og andre uhyggelige podcasts. Og
ja,
det skal vi altså fejre, tænker
Det skal vi i hvert fald, ja.
Og hvis man er rigtig heldig, så kommer der også en bonusafsnit på et tidspunkt her i oktober.
Ja.
Hvem ved? Hvad er dit bedste Halloween-minde, hvis du har sådan et?
Jamen, mit bedste Halloween-minde, det er, jamen, altså, jeg kunne egentlig godt sige, det vildeste Halloween-minde, jeg har, det er i hvert fald det, som jeg fortalte om i mit første afsnit i episode 18, hvor at jeg skræmte livet af alle mine veninder til Halloween.
Jeg elsker det, dit bedste, vildeste minde.
Præcis, men om det er det bedste, det vil jeg næsten ikke engang sige, det er. Fordi at sådan, det var jo lidt skæv stemning efter alt det. så egentlig er det bare hver Halloween efter det, hvor det så bare har været super hyggeligt, og jeg stadig får lov til at lave hyggelig oppyntning og køre i hele det her gyser-tema og alt sådan noget. Det er bare, jeg elsker det. Det er så fedt.
Jeg er fuldstændig enig. Jeg fik faktisk en invitation til et eller andet den 31. oktober klokken 5, og der sad jeg bare og tænkte, ved de ikke, hvad dag det er, at de har valgt at lægge det her event, som overhovedet ikke er noget uhyggeligt, som bare sådan, det har de bare lige valgt den dag.
Ja.
Det gør de jo ikke, altså siden de har lagt det. Den dag kan man da ikke lave andet end uhyggelige ting.
Nej,
altså,
det kan
så kan vi
altså
jo ikke sidde og snakke om andet.
Nej.
Altså, det skrev jeg ikke, men,
nej,
men nu er jeg virkelig sådan, det kan jeg da ikke, jeg kan ikke lave noget den dag.
Nej.
Jeg skal bare sidde og se gyserfilm og research spooky fortællinger og skræmme livet af mig selv og andre.
Ja.
Men jeg tror, mit bedste Halloween-minde, det er, da jeg boede stadigvæk i Aarhus, så min onkel og moster, som også elsker Halloween over alt på jorden, og som vi altid så gyserfilm med, de gjorde rigtig meget ud af Halloween.
Yeah.
I en årrække, hvor at hvert år, så skulle de ligesom lave en anden setting, hvor de skulle skræmme os, og vi skulle bare dukke op på et tidspunkt, og så vidste vi ikke, hvad der var sket i år. Og et år boede de ude på en gård, og så var der sådan noget med, han har fået sådan en udstoppet dukke, men sådan i menneskestørrelse og liggende på vejen, og jeg kan ikke engang huske, hvad man fortalte det her før.
Nej.
Men så kom vi, man skal køre sådan en rigtig lang grusvej for at komme ud til deres hus. Det ligger på en mark nærmest, eller dengang de boede der.
Ja.
Og så min mormor også med. Og så min mand, det var inden vi havde børn,
ja,
og mig, og så er vi jo nødt til at gå ud på den her grusvej og fjerne det her, den her, som ligner en død mand, der ligger på vejen. Og jeg er sådan, der er ikke nogen af os, der ved det, og jeg begynder at skrige helt vildt. Jeg er jo helt op at køre, men samtidig sådan på en fed måde, fordi jeg synes jo, det er fantastisk, at der er nogen, der gider skræmme mig så meget.
Det er også, ja.
Så han må ud og fjerne det, fordi at det bestemmer jeg, at han skal, fordi det skal jeg ikke. Og min mormor kører bilen, og hun skal da ikke ud og fjerne det der.
Nej, nej.
Og så kom vi længere hen, og så har han klædt sådan en julemandsfigur ud i noget uhyggeligt ting, som han sådan svinger op for sådan en lade ned over vejen, sådan ud mod bilens vindue. Og så skal vi stå ud af bilen på gårdsplads, og alt lyset slukker, og der er kun stearinlys over det hele inde i huset. Og så hænger der sådan en seddel med, hvad vi skal ind til og finde os noget. Og vi ved jo ikke, hvor de er, eller hvornår der er, hvad der skal ske derinde.
Ej,
og så
fortsætter
det sidst, og så hopper de frem på et eller andet tidspunkt, og så er det en hel aften med gyserfilm, og det er altid Halloween, vi skal se på Halloween.
Ja.
Det er den første.
Yes.
Den originale, og så nummer to film er jo så et eller andet, der er oppe i tiden på det tidspunkt.
Ej, hvor perfekt.
Ja, det er den bedste Halloween-mind, og så har de gjort nogle andre år, som har været gennemført, men lige den aften var bare alt spillet.
Ej, hvor genialt.
Og jeg får helt lyst til at gennemleve et eller andet igen. Jeg kan vide om...
Ja, det kan jeg godt forstå.
Det er der faktisk, fordi jeg cyklede forbi, hvad hedder det, Nationalmuseet, hedder det det, over for Christiansborg?
Ja.
Ja. De har noget, der hedder Zombierne kommer i oktober.
Aha, ja.
I hele, hvad hedder det? Ja, nærmest efterårsferien. At der er der bare uhyggeligt derinde, og man kan komme ind og gå sådan nogle i sådan gange, der gør det mega uhyggeligt. Jeg ved ikke, om det holder hele oktober ud. Det kan man lige undersøge. Men der er forskellige ting, man kan melde sig på. Og der står det for 13 år, men det lyder virkelig ikke som for nogen for 13.
Nej.
Det lyder som for voksne. Hvor der så er nogen, der er klædt ud, der vil skræmme dig, og du skal løse nogle gåder, og du skal forestille, at du bor i en verden, hvor at, der kun er zombier tilbage, og så de få overlevende, der skal finde ligesom, kuren, så de kan overleve. Så
ej, de også bliver zombier. Ej, hvor lyder det fedt.
Ja.
Det skal jeg.
Det lærer jeg kun mærke til, fordi at jeg cyklede forbi, og der var en kæmpe plakat, der er ligesom reklameret for det.
Ej, hvor så fedt. Det må jeg lige
komme til at tænke på et eller andet. Og jeg tænker, der er mange andre ting på selve Halloween-aften.
Ja, der må komme mere og mere.
Ja.
Ja.
Så ja, det kan vi også lige undersøge, fedt, og så lægge ind i den private Facebook-gruppe.
Helt klart.
Så, og måske også, vi finder noget andre steder i landet, for det er jo ikke alle, der lige bor i København. Det skal man også lige huske.
Ja.
Der er jo mange andre steder, og der så også, der var et land i Aalborg, der var en, der lagde op i Facebook-gruppen.
Ja, det så jeg også godt. Ja. Og ja, noget med noget i Odense også, så vidt jeg husker. Ja.
Lad os lige samle en tråd med alt det, der skal ske i oktober og op til Halloween.
Det synes jeg er en god idé.
I hele landet.
Jeps, det gør vi.
Ja, og det her det er jo et lytterberetningsafsnit.
Ja.
Og for ikke at holde jer hen i det uvisse, så skal vi gå til det.
Ja.
Og du, vil du starte?
Jamen, det vil jeg rigtig gerne. Jeg har nemlig en rigtig god lytterberetning her fra Rikke, som skriver, hej Nana og Danica. Først en tak for en rigtig god podcast. Jeg har en oplevelse, som slet ikke er uhyggelig eller creepy, men jeg har alligevel lyst til at dele den med jer. Det skete for over 20 år siden, da jeg blev gravid for første gang. Jeg var 9 uger henne og skulle til en scanning, som desværre viste, at fosteret var dødt.
Nå.
Ja. Så jeg skulle have en udskrabning den næste dag. Jeg blev sendt hjem og skulle så indlægges igen næste morgen. Om aftenen falder jeg helt ulykkelig og utrystelig i søvn. Midt om natten vågner jeg, og jeg ved bare, at der er noget, der skal til at ske. Jeg sætter mig op i sengen lysvågen. Det næste, der skete, lyder vildt mærkeligt, men det var noget af det smukkeste, jeg nogensinde har oplevet. Oppe under vores loft, i kanten mellem loft og væg, vokser der en gren frem. Altså som en gren, der sidder på et træ. Den udfolder sig ganske langsomt fra hjørnet af værelset langs kanten hen til midten af soveværelsesvæggen. Det er en vidunderlig oplevelse. Super smuk. Ligesom når man ser en blomst, der springer ud på tv i hurtig timelapse. Bare en gren med kviste og blade de smukkeste detaljer.
Ej, hvor fint.
Så fint, ja. Under hele oplevelsen lyder der englesang, og rummet er fyldt med kærlighed og ro. Mens det skete, stod jeg op af sengen og iagttager det hele stående ved siden af sengen. Jeg er lysvågen. Og på et tidspunkt er træet sprunget helt ud, og der bliver helt stille. Jeg bliver nu opfyldt af en følelse, som er svær at forklare, men hvis det var en stemme, så ville den sige, han er i min favn nu, jeg har ham i min hånd. Det er utroligt beroligende for mig, at jeg er i situationen slet ikke i tvivl om, at det er barnet i min mave, det handler om. At jeg slet ikke skal være i tvivl om, at der bliver taget så kærligt af barnet i efterlivet. Det er meget svært at forklare, men jeg er nærmest opfyldt af kærlighed, og oplevelsen er utrolig smuk. Som sagt står jeg på gulvet ved siden af sengen, mens det hele sker. Til sidst vender jeg mig om for at vække min mand for at dele oplevelsen med ham og vise ham alt det smukke, der er sket. Han vågner i samme øjeblik, at alting borte igen. Alt er ved det gamle, og jeg ved, at det vil han aldrig kunne forstå eller tro på. Så da han forvirret spørger, hvad der er, der sker, så siger jeg bare, at det var en drøm. Jeg går tilbage i seng og falder utrolig nok i søvn med det samme. Næste morgen får jeg foretaget indgrebet og kommer hjem samme eftermiddag. Jeg er naturligvis meget ked af det og ligger der i lejligheden og sørger over det barn, der nu ikke bliver til. Jeg er alene. Jeg husker ikke, hvor min mand var, men på det tidspunkt går jeg hen og åbner et vindue. Og ind af vinduet lyder der nu igen englesang. Fuldstændig ligesom om natten. Det strømmer ind af vinduet og lyder fantastisk smukt. Det er som en bekræftelse på, at min oplevelse om natten var sand. Det var nærmest en religiøs oplevelse, men jeg har aldrig været religiøs og vokset op i et ateistisk hjem. Jeg er vel det, man kalder kulturkristen, som så mange andre her i Danmark. Men oplevelsen var i hvert fald utrolig betryggende og en varm trøst i en svær tid. Jeg har også en anden lille historie, der er mere gåsehudsagtig. Det er godt nok kun en andenhåndsberetning, som jeg har fra min gamle kollega, der oplevede dette. Hun var på udflugt med flere fra hendes familie. De er taget til en middelalderfestival, og med sig har de også en lille nevø på cirka 3 år. De går rundt og kigger sig omkring, da drengen lige pludselig peger på en gabestok og udbryder. Sådan en har jeg siddet i. Det var dengang, jeg havde stjålet brød. Ingen havde fortalt drengen, hvad en gabestok var, eller hvad den blev brugt til. Tak fordi I lyttede med. Mange hilsner fra Rikke.
Og så lige over brød. Altså, ja. Dengang, det var bare ligesom, at han havde stjålet 5 millioner fra banken eller eller andet.
Ja, lige præcis. Åh, shit, ja.
Ej, hvor vildt. Ej, det var altså... Og det var meget rørende, fortælle, ja. Hun fortalte, og hvor er det en fin oplevelse, også at hun havde den for sig selv, det var meningen, hun skulle have den for sig selv.
Ja.
Og da hun så skulle vise sin mand, så var det væk.
Præcis.
Det var kun for hende, og for ligesom bekræftet i, at alt skal er godt, og alt skal nok blive godt,
ja.
Selvom det ikke føles sådan lige nu.
Ja. Og.
Ja. Det var, selvom jeg tænker, det smukke ligesom groede frem i alt mørket og...
Alt sorgen, ja.
Ja.
Altså, ja. Virkelig, virkelig smuk historie. Ja,
det synes jeg også. Og vildt med barnet
ja.
Lige at slutte af på. Præcis. Jeg var altså også lidt bange, hvis mine børn sagde det.
Ja, det ville jeg godt nok også.
Det ikke, hvad jeg skulle sige. Altså.
Nej.
Okay.
Ja.
Jeg skal videre. Nå, jeg har også fået en lytterberetning her. Hej, Danica og Nana. Jeg vil starte med at sige tak, fordi I laver sådan en spændende podcast. Jeg lytter med hver gang, der kommer nyt, og genlytter de gamle afsnit, fordi jeg kan ikke få nok af jeres fortællinger.
Åh.
Ja, det var sødt.
Ja. Yeah.
Måske er jeg i virkeligheden lidt adrenalin-junkie, men sig det ikke til nogen. Mit navn er Christine, og jeg havde aldrig forestillet mig, at jeg skulle skrive en lytterberetning, da jeg ikke har noget at berette om. Sådan da. Normalt er jeg typen, der elsker horror, gys og uhygge, men ikke tror på, at det har fod i den virkelige verden. Det er nemlig blot vores hjerner, der driller os og narrer os til at tro, vi ser eller hører spøgelser. Den har jeg holdt fast i, selv efter, at jeg hørte jeres podcast. Jeg tror stadig ikke på det, men jeg er ikke helt så standhaftig mere. For min dørhammer er begyndt at banke af sig selv.
Nej.
Min dørhammer er tung smedjern og larmer, så hele huset kan høre det. Det er ikke nemt at få fat om den, og selv ikke når det stormer, rokker den sig. Derfor går jeg ud til døren og lukker op, hver gang den buller imod min tykke trædør. Blot for at åbne op til en mennesketom indkørsel. Selvfølgelig kan det være drengestreger, men det virker usandsynligt i den lille landsby. Størstedelen af befolkningen er nemlig ældre mennesker med gangbesvær eller børnefamilier med barnevogn. Desuden ligger min hoveddør lidt væk fra gaden. Man skal helt ind imellem 2 bygninger for at banke på, og man er fuldt synlig hele vejen. Der er heller ingen gemmesteder, så man skal løbe ud af indkørslen for at komme væk. Jeg har desuden vinduer ved siden af døren, samt ud til gaden ved indkørslen, og kan nemt se, om der står nogen ved døren eller løber væk fra indkørslen. Og det har altså ikke været tilfældet endnu. Min bolig er klistret op af købmandsbutikken, men efter 6:30 er der lukket og mennesketomt, så jeg bliver lidt bange, når jeg hører banken efter deres lukketid. Selv i deres åbningstid er der meget lidt lyd, der slipper igennem murene. Nu kunne det hele jo godt forklares med, at min hjerne spiller mig et pus, eller at lydene kommer fra købmandsbutikken, men... Jeg er ikke alene om at have hørt det, for både min husfælle og gæster har hørt det banke både inden for købmandsåbningstid og efter. Første gang min husfælle hørte det banke, spurgte han, om det ikke var dørhammeren, så jeg gik ud og kiggede. Der var ingen. Efterfølgende undrede vi os, men blev enige om, det nok bare havde været min nabo til modsatte side, selvom det havde lydt uhyggeligt meget som min dørhammer. De næste gange, vi hørte banke på, spørger, kan du også høre det banker? Og så går en af os ud og åbner, uden at der er nogen. Vi snakker ikke om det, vi lader faktisk som ingenting, men jeg bliver mere og mere utryg. Jeg har også haft gæster på besøg, da jeg hørte det bankede. Og det gjorde de også, så de spørger så, om vi mangler nogen. Jeg gik selvfølgelig ud og kiggede, imens jeg inderligt håbede på, at der var nogen. Der var ingen. Jeg vil ikke gøre den bange, så jeg lød som om det havde naboen, og aften fortsatte uden problemer. Det værste ved hele den her situation er faktisk ikke, at det banker. Det er uhyggeligt, ja. Men det mest uhyggelige er, at det altid banker 3 gange. Flere års filmgys fortæller os, at tallet 3 i den slags situationer er forbundet med noget ondt, der gør grin med den hellige treenighed. Tror I, det passer? Det gør mig lidt utryg, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg håber lidt, at det går væk af sig selv, og jeg også begynder at sige, at du er ikke velkommen her højt for at få det til at gå væk. Det lyder fjollet, men det har jeg lært igennem flere års research af gyserfilm som Paranormal Activity ja. Og The Conjuring. Man skal ikke forsøge at spørge, hvad det vil. Man skal bare følge sin dørsælgermanual. Vi er ikke interesseret. Nej tak.
Ja, præcis.
Hvad er jeres tanker om den situation? Er det en god idé at sige nej tak højt? Jeg har ikke oplevet sådan noget her før, så jeg satser på, at det virker. Ellers kommer der nok nogle flere beretninger for mig igen. Uhyggelige hilsner fra Christine.
Okay, jamen altså, jeg tror simpelthen, hun har fat i den rigtige ende lige ja. Der med bare at sige nej tak, du må gerne bare forsvinde.
Mm-hmm.
Ja.
Ja, så spørgsmålet, om det virker.
Ja, det er det.
Det var også det, Jenny sagde, at man skulle sige.
Ja, præcis.
Hvis man ikke havde lyst til, at skulle være, at skulle sige det højt og tydeligt og helt klart, så ja. Der ikke var nogen tvivl.
Ja.
Og nogle gange skulle man sige det flere gange.
Ja.
Og hvis det stadig ikke virker, så skal man nok have nogen ud og kigge på det, og måske lige lave en husrenselse.
Ja, det tænker jeg også er vejen frem.
Men det lyder jo hyggeligt. Altså, jeg forestiller mig ind i mit hoved, hvordan det lyder. Sådan rigtig. Ja. Duk.
Ja.
Og så er der bare stille. Præcis. Og så er der ikke nogen.
Jeg kan ikke huske, hvor det var, jeg har været nogensinde, der havde sådan en dørhammer der.
Nej.
Men ja, jeg kan tydeligt huske mig, jeg kan tydeligt huske, at jeg også har leget med en, bare sådan, det der, at den er ikke nem. Altså.
Nej, det er den ikke.
Og sådan, det er ikke bare vinden, der lige tager fat i sådan en.
Nej, for jeg tænkte først, kan det være, at vinden får fat på en eller anden måde? Det kan godt være, at den er tung, men der gør, at den bevæger sig. På,
ja.
Og derfor så lyder det, som om nogen banker på. Men da hun så skrev med, at det altid er 3 gange,
ja.
Så er det sådan lidt, okay, jeg kan godt forstå, at vinden lige fik fat, og det lige var sådan en hurtig bank en gang imellem. Ikke? Men 3 gange, konsekvent, rigtig ofte,
ja.
Altså, det vil jeg også tænke, det var ikke tilfældigt nu.
Nej.
Og også mens andre er der, ja. Der er et eller andet, der emmer af noget. Jeg tror vidderligt ikke på, at det er noget ondt. Ja, det kan da godt være, at det var en, der har boet der, eller altid gjorde det, når personen kom hjem. Eller der er et eller andet ritual forbundet med den her dørhammer.
Jamen, ja, det tænker jeg nemlig også sådan, jeg finder meget trøst i og tryghed i, at Janni sagde, at hun ikke følte, og hun ikke troede på, at der var noget, der var ondt.
Mm.
At der var noget, der godt kunne have følelser ligesom os af vrede eller angst eller alt muligt andet, sorg og sådan noget. Ja, præcis. Men at det ikke var noget, der var decideret ondt.
Mm.
Og tallet 3 er jo mange, mange ting. Det er jo også, i eventyr er det jo ikke noget ondt.
Det
er 3, ja, præcis. 3 ønsker, 3 søstre, 3 brødre, 3 bukkebruse og hvad der ellers er. Ikke?
Ja, så. Det kan også være forbundet med held eller lykke.
Præcis.
Ja.
Ja. Så jeg tænker også bare, fortsæt det, du gør med tankens kraft.
Ja.
Jo mere du tænker, at nu sker der ikke mere, så sker der måske mindre.
Ja. Men meget spændende. Vi vil meget gerne have updates, hvis der sker noget andet, eller det fortsætter, efter du har sagt det mange gange.
Ja.
Og hvad du så gør derfra.
Ja. Du må meget gerne lige give os en update, uanset hvad der sker.
Ja. Yes. Ja, ja.
Yes.
Og til nummer 3 lytterberetning.
Ja, som kommer fra Stine, der skriver, hej gåsehud. Da jeg var 8 år gammel, døde min morfar. En mand med mørkt hår og mørke øjne. Han blev ramt af en taxa og døde derefter desværre af sine kvæstelser. Mine forældre og hele familien var så kede af det. De var så kede af det, at de glemte, at vi børn også havde brug for ekstra omsorg og støtte til at komme igennem det her på en god måde.
Oh.
Ja. Jeg begyndte at udvikle fantasier om, at jeg kunne se ham, og jeg var hele tiden ekstremt bange for, at han pludselig stod der foran min seng, når jeg blev puttet, eller at han stod bag ved mig, når jeg kiggede ind i et spejl. Da jeg var blevet lidt større, og vi skulle skrive stile og større opgaver i skolen, handlede mine opgaver næsten altid om min morfar eller om døden. Det var syrede historier om, hvordan han pludselig manifesterede sig og gjorde mig bange, og sagde væmmelige og onde ting osv. Min lærer snakkede underligt nok aldrig med mine forældre om det. Jeg følte tit, at min morfar var omkring mig, og det var en rigtig ubehagelig følelse. Jeg prøvede tit at snakke med mine forældre om det, men de slog det altid hen. Jeg lærte aldrig at slippe angsten for, at min morfar pludselig kunne dukke op og gøre mig rigtig bange. Da jeg var 14 år, sov min veninde Eva og jeg rigtig meget sammen hjemme hos mig. Hun vidste naturligvis alt om min morfar. En mørk søndag aften stod vi og klædte os af, fordi vi skulle i bad. Vi havde snakket om min morfar lige inden. Eva sagde, men hvad nu hvis din morfar kommer ud til os i badet? Jeg svarede, så kommer han ud for at se os nøgne. I det jeg havde svaret Eva, tænkte jeg, ja morfar, du skal virkelig komme. Kom ud til os, så vi kan se, om du rigtig er der. Jeg kunne mærke, hvordan jeg fik pisket en uhyggelig stemning op. Da vi var i bad, stak Eva hovedet ud fra forhænget for at tørre dukken af spejlet, så hun kunne se, om hun havde fået vasket sin mascara ordentligt af. Men pludselig begyndte hun at skrige. Hun nærmest fløj ind bag forhænget til mig igen og skreg helt vildt, mens savnen stod ud af munden på hende. Jeg prøvede at få beroliget hende, så hun kunne fortælle, hvad det var, der var sket. Og så sagde hun, der er en derude. Og så skreg hun helt vildt igen, mens hun stirrede helt vildt på mig. Vi slukkede for vandet og løb ind på værelset, hvor hun græd hysterisk, mens hun fik forklaret, at hun havde set en gennemsigtig masse med mørkt hår og mørke øjne, som grinede af hende inde i spejlet. Og at den kom nærmere forhænget, da hun begyndte at skrige. Jeg havde underligt nok aldrig vist Eva et billede af min morfar, men det valgte jeg så at gøre nu. Hun blev helt chokeret og var sikker på, at det var ham, hun havde set. I lang tid efter det skete, var vi meget utrygge og bange for at gå i bad. Når vi skulle op eller ned ad trapperne for at komme til og fra mit værelse, føltes det som om, at vi havde nogen lige hælende på os. Mange genstande begyndte også at bevæge sig af sig selv. Min verden var virkelig blevet helt uhyggelig. Fast forward til, da jeg var blevet 17 år. Vi flyttede til en stor, flot og gammel herskabslejlighed på øverste etage på Islands Brygge. Om aftenen tog jeg næsten ikke gå op ad trapperne. Jeg forestillede mig, at min morfar stod tilbagelænet op ad væggen ved siden af vores hoveddør og ventede på mig på en ubehagelig og skræmmende måde. Jeg var altid helt panisk og drønede op ad trapperne for at få det overstået. Han stod der aldrig, men forestillingen om det var virkelig, virkelig skræmmende. Mange år senere fandt min søster og jeg ved et tilfælde ud af, at vi havde præcis den samme forestilling. Det var virkelig creepy. Jeg følte, at jeg holdt min morfar fast her på jorden. At min besættelse af ham og min frygt for ham forhindrede ham i at gå ind i lyset. En nat, da jeg lå og sov, vågnede jeg ved, at min morfar tændte lyset. Jeg satte mig op i sengen, og vi havde en rigtig god lang snak. Jeg aner ikke rigtigt, hvad det var, vi havde snakket om, men jeg kan bare huske, at stemningen var god, at jeg siden den nat slap mit tag i morfaren. Og jeg har aldrig været bange for ham siden da. Jeg har heller ikke mærket noget til ham siden, og jeg tænker faktisk sjældent på ham nu. Jeg har også oplevet en masse andre ting, som jeg måske skriver om en anden gang. Mange hilsner fra Stine.
Ej, det er bare en vild fortælling, ikke? Altså, hvordan en oplevelse, som har været traumatisk for et barn, kan ligesom manifestere sig i en frygt eller en følelse, som bare følger en i så mange år bagefter.
Ja, det kan jeg virkelig godt sætte mig ind i. Jeg led også meget af angst, da jeg var barn, og der var blandt andet sådan noget fuldstændig tåbeligt. Vi havde sådan en rød sparegris, der var lavet ligesom, altså den var formet som en gris, men bestod egentlig bare af nogle røde trækugler, der var sat sammen. Og den var jeg bare virkelig, virkelig, virkelig bange for. Og jeg kunne bare ligge søvnløs langt ud på natten, bare at tænke på den der sparegris og var bange, men jeg var for den, og at jeg var sikker på, at hvis jeg kiggede ud over sengen, så ville den nok være kommet til live og alt sådan noget, ikke?
Ja.
Og jeg tror aldrig nogensinde, jeg fortalte nogen om den der angst der, men ja, jeg kan bare virkelig godt sætte mig ind i den der angst, men bare for...
Og forventer hele tiden, at der er et eller andet uhyggeligt.
Præcis, at det bare spinder fuldstændig ud af kontrol.
Men selvfølgelig godt, det stoppede for dig og for hende.
Ja.
Men også veninden, der ser det efter badet.
Ja.
Og det har været noget helt andet, eller... Fordi hun har jo aldrig selv set morfaren.
Nej.
Altså kun i drømmen til sidst, hvor hun ligesom fik afsluttet det og lagt låg på, så han ligesom kunne komme videre, led det til, ikke?
Jo.
Men ellers så var det jo sådan mere forestilling om det.
Præcis. Det er også det, der er svært lige at vurdere i den der situation, fordi at de nemlig begge to har kørt hinanden så meget op i en spids, at...
Ja. At man nærmest kan bilde sig selv ting ind.
Præcis.
Fordi man er så bange.
Ja.
Og samtidig vil man gerne ligesom være bevis for, at det, man forestiller sig, det er der.
Ja.
Ja. Men vildt og vigtigt, at forældre ligesom... Også når en morfar dør, selvom man selv sørger, hvis der er børn, at man så også tager sig af dem, og de også får...
Ja.
Bearbejdet deres sorg, som måske skal bearbejdes på en anden måde.
Præcis, at man sørger for at fortælle om det hele sådan, så der ikke netop er de der mysterier omkring, hvad der sker der, når folk dør. Ja.
Og nu ved jeg ikke, hvordan forholdet til morfaren var inden, om det var godt, men altså, det er da også ærgerligt, det skal ligesom komme frem bagefter, som at man er bange for ham.
Ja.
Eller han er uhyggelig.
Jeg tænker,
når det nok ikke har været tilfældet.
Præcis, i hvert fald når det slutter på den måde, at de sidder og har en god, lang samtale, som slet ikke er uhyggelig, at hvis det var hans ånd, at han måske bare lige ville sådan huske hende på og forsikre hende om, at han faktisk ikke var et ubehageligt og dårligt menneske, og at det er vigtigt, at hun husker ham for alle de gode ting, de havde sammen.
Ja, enig.
Ja.
Nå, er du klar til endnu en lytterberetning, og denne her gang med nogle små børn?
Ja, bring it on.
Kære Gåsehud, tak for jeres spændende og til tider hårdrejsende podcast, som jeg har gennemlyttet på ganske få dage.
Wow.
Ja, det er da godt gået.
Ja.
Det er mange timer.
Ja.
Her kommer en lidt lang beretning for mig. I kan jo korte ned i den, hvis I synes, det er nødvendigt. Og det gør vi altså aldrig, vil jeg lige sige.
Nej.
Fordi det må man endelig gerne.
Præcis.
I 2007 flyttede vi, min mand og vores spæde søn og 6-årige datter ind i et hus i en forstad til København. Husene i området er bygget i starten af 1930'erne af affaldssten fra gamle københavnske ejendomme. Ejen har før dette været et landbrugsområde med gårde og lignende, og vores hus var et rigtigt Pippi Langstrømpehus, som var bygget om og til af mange omgange. Huset var derfor endt som en hesteskroform med en stor stue i midten, der ligesom bandt huset sammen. Da vores søn skulle til at i institution, besluttede vi, at jeg skulle blive dagplejer, sådan at han kunne blive hjemme, til han skulle i børnehave. Jeg havde ganske kort tid inden, efter vi flyttede ind, haft en fornemmelse af, at vi ikke var de eneste beboere i huset. Flere aftener oplevede vi, at børnenes legetøj gik i gang med at larme eller spille, mens vi sad i den anden stue, eller bolde lå et helt andet sted, end de var efterladt. Men vi slog det hen som batterihalløj eller lignende. En morgen kommer jeg ind på min søns værelse. Han sov i vores soveværelse. Og her opdager jeg så til min store overraskelse, at noget af hans legetøj var taget ud af de kasser, de lå i, og var stillet op, som om nogen havde leget med det. Og jeg er 100% sikker på, at værelset var ryddet helt op, da jeg som den sidste gik i seng. Og det var en ret vild oplevelse. Flere gange vågnede ved, at alt lys i huset var tændt, og dørene blev lukket eller åbnet af nogen, som bestemt ikke var os. Flere gange hørte jeg små fødder løbe på vores lange gang, og børnestemmer, der græd eller grinede, men der var aldrig nogen, når jeg så efter.
Åh, der løber mig fuldstændig koldt ned ad ryggen lige nu.
Nå, men det bliver altså værre endnu. På grund af, at der var et barn med særlige behov, blev der på et tidspunkt ansat en medhjælper, som var sammen med børnene og mig i alle hverdage. Vi lagde de to store børn til at sove til middag i et værelse for enden af den føromtalte gang. En dag, kort tid efter denne medhjælper er startet, så rejser hun sig pludselig, mens vi sidder og taler sammen under børnenes middagslur. Da hun kommer tilbage, ser hun helt forundret på mig og siger, at hun tydeligt hørte et af børnene græde, men at alle sov, da hun kom i værelset. Jeg slog det hen, for jeg vil ikke gøre hende bange, og jeg troede ærligt talt, hun ville synes, jeg var helt på månen, hvis jeg fortalte hende om det. Det næste halve år oplever vi rigtig mange gange, at der bliver leget og løbet og grin og grædt i vores hus, men det var bare ikke vores børn, der gjorde det.
Nej.
Det blev faktisk bare en form for hverdag, hvor underligt end det lyder. Men fornemmelsen af at aldrig være alene og føle sig overvåget piner mig dog noget. Jeg fortalte min mor om alt det her, og hun havde vist også nogle oplevelser i vores hus, som hun ikke var helt tryg ved. Jeg var egentlig ikke bange, for det virkede ikke som en ond energi, men der var bare virkelig noget, der var off. Vi rejser på et tidspunkt i 2009 eller 10 på vores sommerferie, og min mor hun lover at passe blomster og tømme postkassen, mens vi er væk. Da vi kommer hjem igen, træder jeg ind i vores hus, og jeg fornemmer, at noget er helt forandret. Der er ro, som seriøst aldrig har været i det hus før. Jeg spørger derfor min mor, om der er sket noget, mens vi har været bortrejst. Og hun fortæller så, at hun har taget kontakt til en klaverjant mand, eller i hvert fald en, som synes at have nogle evner inden for det spirituelle, som hun havde inviteret på besøg i vores hus. Han havde ikke fået nogen information om vores oplevelser inden dette besøg. Manden her kunne så efter en... Ej, hørte du det?
Ja, det var vennen, der lige hyler i døren her.
Det er som om, du ligesom lige har... Er du sikker, at du ikke afspiller det på et anlæg eller
noget? Ja.
Creepy. Ja. Manden her kunne efter en kort gennemgang af huset fortælle min mor, at der var tre små søstre i huset. Det er åbenbart mig, som har tiltrukket disse fortabte sjæle, fordi de manglede omsorg og kærlighed. De var omkommet i en brand mange år tilbage og havde ikke kunne finde den rigtige vej eller deres forældre herefter. De havde det godt og rart sammen med mig og min familie i huset.
Nå.
Creepy alligevel.
Ja.
Og selvom jeg holder meget af børn, så havde jeg alligevel ikke behov for spøgelsesversioner af den. Den klaverjante fortalte med den og hjulpet den over på den anden side. Helt klart det bedste for alle.
Ja.
Han fortæller også om en ældre mand, som formodentlig var en tidligere beboer, sandsynligvis fra en gård i nærheden. Denne ældre herre holdt øje med huset, og han var ikke uddelt begejstret over alle de ændringer, der var blevet tilført i årenes løb. Men nogen ond ånd var han bestemt ikke. Da min mor fortæller om manden, går det op for mig, at jeg jo har set ham flere gange. Jeg var efterhånden bare så vant til, at der skete så mange uforklarlige ting, at jeg må have slået det hen, som om min hjerne, der spillede mig et pus. Den klaverjante renser hele vores hus og danner en beskyttende ring om huset. Og vi har ikke siden oplevet noget i det hus. Super mærkeligt.
Mm.
Vi er for nylig flyttet til et helt nybygget hus, og her har vi heldigvis haft ro, og vi krydser fingre for, at det fortsætter sådan.
Ja.
Det bliver lidt langt, sorry, men jeg har flere beretninger fra andre steder, som vi måske kan få en anden gang.
Ja, tak.
Og PS, særligt tak for afsnittet om søvnparalyse. Jeg har oplevet at gøre det stadig, og det er et utal af gange, men jeg har aldrig anet, hvad det var. Og det har i den grad hjulpet på min angst for det at høre jer fortælle. De kærligste hilsner, Louise.
Ej, det er jeg vildt glad for at høre, hun fik noget ud af det. Ja.
Sikke en oplevelse.
Wow. Ja.
Og lige have sådan tre ekstra børn i dagplejen.
Ja.
Som man bare ligesom har accepteret af dig. Når var det vores? Nå, nej, det var bare dem.
Ja.
Og bare leve med det.
Ej, det må virkelig være stressende også sådan, altså at skulle være sådan ekstra meget på og sortere alt det der fra.
Ja.
Det
som ikke er rigtigt.
Ja.
Ja. Og så vil jeg sige det der med ham manden, som også var der, og så lige pludselig ser hun, at det gik op for hende, at hun egentlig har set ham mange gange, men hun har ligesom bare levet med det her, og egentlig ikke stusset over det.
Ja.
Og tænkt, nå ja, det var nok bare lige et sekund, jeg forestiller mig et eller andet.
Ja.
For tænkte godt for hende, man har set den mand i sit hjem, og bagefter vide, at det var jo egentlig et spøgelse, man har set hver gang.
Ja, det er ja.
Mm.
Men sindssygt, men godt det hjælp ligesom at få nogen ud, der kunne hjælpe med at rense huset for alle de energier, der var der.
Præcis.
Ja.
Nå, skal vi gå til den sidste?
Lad os det. Det er fra Karoline, og hun skriver, hej gåsehud. Fra halvandet år siden oplevede jeg noget virkelig uhyggeligt. Jeg var alene hjemme i min lejlighed, som godt nok er mega gammel, men det her var virkelig mærkeligt. Det var sent om natten, og jeg ligger tæt på at falde i søvn. Men pludselig kan jeg høre lyden af fodtrin. Min lejlighed er lille, og mit soveværelse ligger ud til min gang ved siden af min stue. Jeg begynder at høre, at fodtrinene er ude i min gang, som om en person går derude og er på vej ind i min stue. Jeg bliver mega bange og sætter mig op. Trinene bliver voldsommere, og jeg kan på daværende tidspunkt høre dem gennem væggen inden for stuen. Jeg begynder at græde helt vildt og gå hunderæd ind i min stue og tænder lyset. Der var intet. Jeg lægger mig ind i sengen igen og der bliver endelig helt stille. Men nu er jeg jo selvfølgelig lysvågen, og ud af det blå lyder det som om, at stikket til mit tv bliver rykket ud af stikkontakten. Næste morgen kan jeg se, at stikket til mit tv fandme er blevet reddet ud af væggen. Jeg sov hos min mor i flere dage efter det skete.
Det forstår jeg godt.
Ja, det forstår jeg virkelig godt. Min far har i tidernes morgen malet de her lejligheder, jeg bor i, og han fortalte mig, at han engang malede en lejlighed i min opgang, fordi der var en mand, som brændte inden og døde. Jeg tror, det er ham, der pusler rundt heroppe. Jeg hører stadig fodtrin inde i stuen om aftenen, men har affundet mig med, at det muligvis er et spøgelse, der bor der. Jeg har bare valgt at konkludere, at han ikke vil mig noget grimt, fordi så er det bare lidt nemmere at bo sammen med ham. Hilsen Karoline.
Ja.
Ja.
Altså, jeg tænker også godt, at hvis man har det fint med det, og ligesom man bare accepterer det noget godt, så kan de jo godt være der, uden man ligesom generer hinanden.
Ja.
Jeg synes, det er vildt, man også når til det sted, man bare affinder sig med, de er der.
Ja.
Og jeg vil bare sådan bestille en eller anden til at komme dagen efter det, for personen væk.
Det vil jeg også,
men det kan godt være, at man vil reagere anderledes i situationen, hvis man virkelig havde nogen.
Ja.
Ja. Det er svært at sige.
Men det er også, jeg tror også bare, at jeg sådan er for nysgerrig omkring alle de der ting, til jeg bare ville kunne acceptere det, uden at vide, hvem det var og hvorfor og så videre. Ikke?
Ja.
Jeg vil bare gerne have en, der kom og kunne give mig nogle svar på, hvem det var, og om det ville være bedst for den, det nu var, at komme videre ud på den anden side.
Præcis.
Ja.
Men god en at slutte af på.
Ja, det var det.
Det var fem meget forskellige.
Ja.
Og nogen, der var livsbekræftende, og nogen, der var super uhyggelige.
Ja.
Og spooky, og der var det hele, og så havde vi lige sådan vindsusende for døren.
Yeah.
Det var altså virkelig godt timet.
Ja, det var det virkelig. Ja, det var nogle gode historier.
Det var det. Og tak for snakken, Anna.
Ja, i lige måde.
Og vi lyttes ved. Pas på derude, man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dør. Thank you.